πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκο Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή των πυρκαγιών τις περισσότερες δυνάμεις που είχε ποτέ, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση 164 νέων οχημάτων στην πυροσβεστική αξίας 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για υδροφόρα παντός εδάφους εξοπλισμένα με δεξαμενές χωρητικότητας 12.000 λίτρων, καθώς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού. Μικρά αλλά αναγκαία βήματα πρόοδου προκειμένου να συντηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος διαλόγου για το Κυπριακό καταγράφησαν στην άτυπη μεταμερή στη Νέα Υόρκη. Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα σε ταβέρνα στο Μαρούσι, δύο τραυματίες, ηλικίες ζημίες σε μεγάλη έκταση, οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια. Τη Δευτέρα απολογούνται στην ανακριτή οι 5 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Συνελήφθη η πρώην σύζυγος του θύματος και ο νυν σύντροφός της. Τι υποστήριξαν. Εξαιρετικά δεταμένη κατάσταση στη Συρία. Σχεδόν 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τις νέες συγκρούσεις Δρούζων και Βεδουίνων στο Νότο. Αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν αναπτύσσονται και πάλι έξω από τις Σουέντα κυβερνητικές δυνάμεις. Το Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε και πάλι την περιοχή. Το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει αυστηρότερα μέτρα στο ενεργειακό, οικονομικό και εμπορικό τομέα. Τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή της φωτιάς τις περισσότερες δυνάμεις που είχε ποτέ. Καθημερινά η πατρίδα προοδεύει και κάνει βήματα μπροστά, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση 164 νέων οχημάτων στο πυροσβεστικό σώμα. Περιλαμβάνουν υδροφόρα παντός εδάφους, εξοπλισμένα με δεξαμενές χωρητικότητες 12.000 λίτρων, καθώς και οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη κινούμε τόπου απέναντι στην κλιματική κρίση λόγω και της ιδιαίτερης απαιτητικής αντιπυρικής περίοδου, επεσήμαναν στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την Ευρωπαία Επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων. Πάμε όμως στον Νότια Ανανιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα νέα πυροσβεστικά οχήματα παρέλαβε η Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγύηση, το οποίο σε βάθος 3 ετών θα εξοπλίσει την άμυνα της χώρας εναντίον των φωτιών, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινούς μήνες. Είναι τα πρώτα 164 οχήματα. Συνολικά θα έχουμε περίπου 1.400, γι' αυτό και άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί στο ΆΚΑ, στην τελετή παράδοση των οχημάτων, έκανε λόγο για το 1/10 του συνολικού στόλου που θα έρθει να ενισχύσει τη χώρα. Το πρωί στην τελετή βεβαίως βρισκόταν η Χάτζα Λαϊχίμπ, είναι η Επίτροπη Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κρισιών, και βεβαίως και ο κύριος ο αρμόδιος υπουργός, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το πρόγραμμα ΕΓΙΣ ενισχύθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Τον πρώτο έτος, δηλαδή φέτος, το 2025, θα πάρουμε συνολικά 290-300 οχήματα διαφόρων τύπων, όπως διαφόρων τύπων ήταν και αυτά τα πρώτα 246 που είδαμε, και επιπλέον 331 οχήματα το 2026. Επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μέσα στο 2027, σε δύο χρόνια δηλαδή, θα προμηθευτούμε και νέου τύπου ολοκένουργια, ας το πούμε έτσι. Κάναντε, ας σημειώσουμε, Βρυτίκη, ότι η άμυνα της χώρας απέναντι στις φωτιές είχε μείνει πίσω όλα τα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση της αναβάθμισης της χώρας απέναντι σε αυτόν. Επιπλέον θα έχουμε 85 αεροσκάφη, έχουμε 85 αεροσκάφη και 80 drones, σχεδόν 4.000 οχήματα διαφορετικού τύπου, μεταφοράς ανθρωπινού εξοπλισμού, νερού και άλλων τύπων, τα οποία μπορούν να παρέμβουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δραστικά σε περιοχές και αστικού τύπου, αλλά προφανώς και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Έκανε μάλιστα μια αναφορά σε κάτι που λένε οι έμπειροι πυροσβέστες, ότι οι φωτιές του καλοκαιριού σβήνονται το χειμώνα. Δηλαδή η προετοιμασία, η δυνατότητα να αντιδράσεις είναι η καθοριστική. Η κυρία Αμπίμπ βρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επίτροπο, βρέθηκε στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πριν πάμε σε αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης των νέων οχημάτων και να επανέλθουμε.
Η πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή της φωτιάς τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ. Είναι μόνο κάποιοι αριθμοί οι οποίοι μας δίνουν μια αίσθηση του τρόπου με τον οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά η πολιτική προστασία από το 2019 μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αποτελούν και απόδειξη, έμπρακτη απόδειξη, ότι καθημερινά η πατρίδα μας αλλάζει και προοδεύει, κάνοντας βήματα μπροστά. Θέλω να θυμίσω πού βρισκόταν η πολιτική προστασία του 2019 και πού βρίσκεται σήμερα. Αυτό δηλώνουν τα στοιχεία. Αυτό όμως δηλώνουν και τα δικά σας πρόσωπα, τα πρόσωπα των γυναικών και των αντών του πυροσβεστικού σώματος, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, της αυτοδιοίκησης, όλων όσων πολύ πιο οργανωμένα πια συντονίζονται για την αντιμετώπιση κάθε δασικής πυρκαγιάς. Η δικιά μας αποστολή είναι να σας δώσουμε όλη τη στήριξη την οποία χρειάζεστε. Και ο σκοπός μας είναι πάντα να είναι οι κερδισμένες μάχες πολύ περισσότερες από τις χαμένες. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι η πολιτεία θα είναι κοντά σας.
Λοιπόν, τώρα Νότι, σε μια ιδιαίτερη απαιτητική αντιπυρική περίοδο υπάρχει ανάγκη, κινούμε τόπο απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε αυτό κατέληξαν στη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός με την Ευρωπαία Επίτροπο Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Ναι, μάλιστα, η κυρία Χάτζα Λαχίμ, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η οποία στη συνέχεια, μετά την τελετή, βρέθηκε στο Μέρο Μαξίμου και είχαν κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έδωσε και τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, σημειώνοντας ότι τα οχήματα αυτά είναι βεβαίως... αντιπροσωπεύουν την προστασία, της εργασία και την ετοιμότητα, έδωσε έμφαση στην ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι συγχρηματοδοτούνται φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έκανε ξεχωριστή μνήμα στο ότι η Ελλάδα είχε αποδείξει επανειλημμένα πως αλλαγή δεν είναι κενό σύνθημα, είναι δέσμευσή σας. Και δέσμευσή σας είναι πολλές φορές που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος, έχουν και εμείς έχουμε ενισχύσει την. Προσβεστικές δυνάμεις άλλων χωρών και άλλες χώρες μας έχουν ενισχύσει
λοιπόν,
την ευρωπαϊκή διάσταση της όλης υπόθεσης.
Ωραία, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δηλώσης του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Το πραγματικό επομένως διακύβευμα είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε το κράτος απέναντι στον πολίτη και πιο συγκεκριμένα ποιο θέλουμε να είναι το πραγματικό πρόσωπο της πολιτείας στις πιο δύσκολες ώρες. Και επειδή η πολιτική προστασία είναι αυτό το πρόσωπο, είναι το πρώτο και τελευταίο καταφύγιο των πολιτών απέναντι στη φυσική καταστροφή, οφείλει να είναι οργανωμένη, ευέλικτη, άμεση και επαρκής. Όχι με γενικόλογες διακηρύξεις, αλλά με συγκεκριμένες θεσμικές και επιχειρησιακές λύσεις.
Με μικρά σταθερά βήματα που ήταν όμως αναγκαία προκειμένου να συντηρηθεί η διαδικασία και να υπάρξει ο προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων, ολοκληρώθηκε η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Την αναγκαιότητα για ένα μήνυμα μιας ενιαίας Κύπρου τόνισε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ET News. Επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντηση για το Κυπριακό και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Δεδομένων των συνθήκων, αξιολογείται ως πρόοδος το γεγονός ότι τα μέρη που συμμετείχαν στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη συμφώνησαν να υπάρξουν ακόμη 4 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ακόμη συμφωνήθηκε μια νέα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, που θα γίνει και αξιολόγηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Επιπλέον, προγραμματίζεται μια νέα συνάντηση με ευρύτερη σύνθεση προς τα τέλη του έτους με βάση την αξιολόγηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να υπενθυμίσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές στα κατεχόμενα. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, μετά το τέλος της ολομέλειας της άτυπης διευρυμένης, χαρακτήρισε χθες αργά το βράδυ επικοδομητικές τις συνομιλίες και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα αποτελέσματα είναι προς την ορθή κατεύθυνση και επεσήμανε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα εάν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως υπήρξε μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση και χαρακτήρισε ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Τέλος, από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στη γνωστή διχαστική θέση που έχει η πλευρά που εκπροσωπεί. Είναι σημαντικό να πούμε, Βρυδίκη, ότι παρά τη γνωστή τουρκική θέση για λύση δύο κρατών, τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, όσο και η Ελλάδα, η Βρετανία και η Κύπρος επέμεναν συντεταγμένα στην προσήλωση μιας λύσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιας λύσης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Τέλος, να σας πω ότι η διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό που συζητήθηκε προχθές στην κατηδίαν συνάντηση Χριστοδουλίδη Φιντάν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα έχει πολλά θέματα να χειριστεί που αφορούν τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα Φρίσα, και στο σημείο αυτό εμείς μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης.
Το μήνυμα μιας ενιαίας Κύπρου είναι σήμερα αναγκαίο στον κόσμο ο οποίος βιώνει εμφύλιους, παραγμούς, βιώνει πολέμους και βιώνει ένα μεγάλο επίπεδο μεσαλλοδοξίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, τον εθνικό στόχο που είναι η επανένωση της Μεγαλονήσου.
Μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση, αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα που είχαμε ενώπιό μας, θεωρώ σημαντικά τα αποτελέσματα.
Στη Συρία τώρα εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στον Νότο, που σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους και Βεδουίνους. Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από τη Δαμασκό για το εάν θα αναπτυχθούν και πάλι στη Σουέιντα κυβερνητικά στρατεύματα, ενώ το Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε εκ νέου την περιοχή. Την ίδια ώρα ο ΙΕ ζητά άμεση έρευνα για τις βιαιότητες των τελευταίων ημερών. Η Έλενα Αλεβίζου έχει περισσότερα στοιχεία. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία, η δεύτερη εκεχηρία που κηρύχθηκε, δεν φαίνεται να τηρείται όπως πρέπει. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν νέες συγκρούσεις στα περίχωρα της Σουέιντα αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία, με φυλές να έρχονται και από άλλες, από άλλα μέρη της Συρίας για να συγκρουστούν με τους Δρούζους, και γι' αυτό το λόγο τα κυβερνητικά στρατεύματα ενδέχεται να αναπτυχθούν εκ νέου στην περιοχή. Υπήρξαν όμως, όπως είπες Ευρυδίκη, αντικρουόμενες πληροφορίες γιατί αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε μια δήλωση αξιωματούχου του Υπουργείου Ασφαλείας αρχικά που είπε ότι θα γίνει αυτό, για να διαψευστεί αργότερα από αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ισραήλ δίνει ουσιαστικά το πράσινο φως στα κυβερνητικά στρατεύματα της Συρίας να αναπτυχθούν εκεί για 2 μέρες, για το επόμενο 48ωρο, ώστε να σταματήσουν οι συγκρούσεις που είναι εξαιρετικά βίαιες. Όπως είπες, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 600 άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες. Και λέω δίνει το πράσινο φως γιατί υπήρξαν σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί από την πρώτη και όλα στιγμή κατά των κυβερνητικών στρατευμάτων που είχαν σπεύσει στην περιοχή, γιατί θεωρήθηκε ότι επενέβαιναν υπέρ των Βεδουίνων και κατά των Δρούζων που στηρίζονται βεβαίως από το Ισραήλ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ισραήλ αρνήθηκε ότι βομβάρδισε και πάλι θέσεις των στρατευμάτων στην περιοχή αυτή, όπως υπήρχαν πληροφορίες και αναφορές για κάτι τέτοιο. Πάντως η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην διεθνή κοινότητα και βεβαίως στα κράτη της περιοχής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητούν αυτοσυγκράτηση και να ληφθεί αυτό με διάλογο, αλλά επίσης να παίρνουν αποστάσεις από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει καταδίκη, όπως είπα, για τις κινήσεις του Ισραήλ από τουλάχιστον 10 αραβικές χώρες της περιοχής και βεβαίως από τη Συρία, ενώ και η Τουρκία μέσω του Ταγίπ Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, κατηγόρησε το Ισραήλ, το χαρακτήρισε κράτος τρομοκράτη, ένα κακομαθημένο κράτος, και βεβαίως ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της κυβέρνησης της Συρίας. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι εξελίξεις, Ευρυδίκη. Τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, ρευστά. Όλες οι πλευρές θέλουν να σταματήσουν αυτές οι συγκρούσεις γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την Συρία, που έχουμε δει και μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ ότι φαίνεται η κατάσταση να μην ελέγχεται πλήρως από την κεντρική κυβέρνηση, και αυτό ήταν μια ανησυχία που είχε εκφραστεί. Και επίσης έχουμε και το προηγούμενο των συγκρούσεων, τη σφαγή όπως την ονομάζουν άλλοι, των Αλαουιτών τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, επίσης ο ΙΕ ζήτησε να υπάρξει άμεση έρευνα για τις βιαιότητες που έχουν διαπραχθεί στην περιοχή και κατά των Δρούζων και κατά των Βεδουίνων, ενώ ενώ ο πρόεδρος της Συρίας, ο Αλ-Σάρα, είπε ότι θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα τιμωρηθούν και ότι η προτεραιότητά του είναι η προστασία των Δρούζων και γενικότερα των μειονοτήτων στη Συρία.
Και μάλιστα είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι θέλει να μετατρέψει τη χώρα του σε μια αρένα ατελείωτου χάους, όπως είχε πει συγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στον πόλεμο της Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, έκανε λόγο για άστοχη βολή του στρατού, απολογούμενος για το πλήγμα στην μοναδική καθολική εκκλησία του Θύλακα, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων, Έλενα.
Και αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρξε λοιπόν πλήγμα κατά της Καθολικής Εκκλησίας στην Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους και ο ιερέας της Εκκλησίας, ο οποίος είχε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον Πάπα Φραγκίσκο. Το Ισραήλ λέει λοιπόν ότι ήταν μια άστοχη βολή του στρατού, ότι δεν στοχεύει επί τούτου τους, ποτέ δεν στοχεύει τόπους θρησκευτικής λατρείας. Ωστόσο και εδώ υπήρξε καταδίκη της διεθνούς κοινότητας βεβαίως για αυτό το πλήγμα.
Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας του 43χρονου πολεμικού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, με το κουβάρι να εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και νέα στοιχεία φωτίζουν τις κινήσεις των δραστών. Φως λοιπόν έρχεται να ρίξει κατάθεση του 35χρονου, καθομολογεί ανδράστη και συντρόφου της πρώην γυναίκας του θύματος. Ο άνδρας είχε αποφασίσει να τον σκοτώσει, μίλησε για κακοποιητική συμπεριφορά από τον καθηγητή. Η ουσία όμως είναι ότι βγάζει από το κάδρο την πρώην σύζυγο και το παίρνει όλο επάνω του. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Στάμος.
Σενάριο από ταινία θυμίζει η υπόθεση της εκτέλεσης του 43χρονου πολεμικού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή στις αρχές του μήνα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την κατάθεση που έδωσε ο 35χρονος καθομολογία δολοφόνος στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Σε αυτή λοιπόν την κατάθεση αρχικά φαίνεται πως βγάζει από το κάδρο τη σύντροφό του και πρώην σύζυγο του θύματος, καθώς φαίνεται να υποστηρίζει πως ήταν μια δική του απόφαση, την οποία πήρε πριν από περίπου 1,5 μήνα, όταν είπε ότι δεν πάει άλλο, θέλει να τελειώσει αυτός ο φιάλτης που ζούσε τόσο ίδιος όσο και η σύντροφός του εξαιτίας της ταραχώδους σχέσης που είχε το ζευγάρι, το πρώην ζευγάρι το τελευταίο διάστημα, η οποία είχε φτάσει μάλιστα μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες. Ο ίδιος λοιπόν ανέφερε ότι αγόρασε, πήγε στην περιοχή της Ομόνας και αγόρασε το πιστόλι, το Κάρεφ, με το οποίο δολοφόνησε το θύμα, και στη συνέχεια ανέφερε σύντροφό του πως θα πάει στο Ναύπλιο προκειμένου να περάσει μερικές ημέρες διακοπών. Πήγε λοιπόν στην περιοχή του Τολού, στο Ναύπλιο, εκεί λοιπόν ήρθε σε επαφή αρχικά με τον Βούλγαρο συνεργό του, τον οποίο έχει περιγράψει ως φίλο του, ο οποίος με τη σειρά του συνέστησε τους 2 Αλβανούς συνεργούς του. Θυμίζουμε ότι οι 3 Αλλοδαποί έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μαζί λοιπόν μπήκαν σε ένα πολυτελές SUV και ξεκίνησαν το ταξίδι για την Αθήνα. Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά, θεώρησε πολύ μεγάλη ευκαιρία από τότε που πήρε την απόφαση να σκοτώσει τον 43χρονο ότι βρισκόταν στην Αθήνα εκείνες τις μέρες. Ξεκίνησαν λοιπόν το ταξίδι για την Αθήνα. Αρχικά κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Χαϊδαρίου. Εκεί είχαν την πληροφορία από την πρώην σύζυγο του θύματος ότι το ζευγάρι έχει πάει μαζί με τα 2 παιδιά τους που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους σε έναν παιδοψυχολόγο. Εκεί λοιπόν ήθελε να τους στήσει αρχικά το καρτέριο, ωστόσο επειδή δεν πρόλαβαν, στη συνέχεια ενημερώθηκε από την ίδια τη γυναίκα, η οποία θυμίζουμε ότι κατηγορείται για την ηθική αυτουργία της δολοφονίας, ότι το θύμα κατευθύνεται προς την Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα προς την Οδό Ειρήνης, ώστε να παραλάβει τα παιδιά από το σπίτι. Τότε λοιπόν τον ακολούθησε, είχε λάβει ήδη στο κινητό του γιού του, είχε πάρει το κινητό του 14χρονου γιού του και με αυτό συνομιλούσε με τη σύντροφό του, είχε πάρει μια φωτογραφία στην οποία φαίνονταν οι κινήσεις του θύματος λίγο πριν τη δολοφονία, κατέβηκε από το πολυτελές όχημα και τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο στήθος, στην κοιλιά αλλά και στην πλάτη, την ώρα που, όπως έχει περιγράψει, οι 2 Αλβανοί στην αρχή του τον καλούσαν να κάνει πίσω. Να πούμε ότι ο ίδιος περιέγραψε ότι είχε και μια πολύ άσχημη σχέση με το θύμα. Συγκεκριμένα του είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν, ενώ το Μάιο του 2024 τον είχε ξυλοκοπήσει, με αποτέλεσμα ο 43χρονος τότε να του υποβάλει μήνυση. Την ίδια ώρα διερευνάται η εμπλοκή της 43χρονης πρώην συζύγου του θύματος και συντρόφου του καθομολογία δράστη, καθώς φαίνεται να είναι η γυναίκα η οποία στην ουσία έδινε την αναφορά για τις κινήσεις του θύματος την ημέρα της δολοφονίας. Όπως είπαμε, ο 35χρονος, προκειμένου να αποκτήσει ένα άλλο, Είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο στο αυτοκίνητο των συνεργών του, προκειμένου να μην καταγράφεται, να καταγράφεται στην ουσία η κινήση του από τις κεραίες της Αργολίδας και να μην φαίνεται ότι είναι στην Αθήνα. Είχε πάρει λοιπόν το κινητό του 14χρονου γιού του, παιδί που έχει αποκτήσει από άλλο γάμο, και συνομιλούσε με τη σύντροφό του μέσα από αυτό, μέσα από μια κρυπτογραφημένη συνομιλία. Η γυναίκα λοιπόν φέρεται σε αυτή τη συνομιλία να του έχει στείλει τη φωτογραφία προκειμένου να του δείξει τις κινήσεις του θύματος την ημέρα της εκτέλεσης, να έχει σβήσει τη φωτογραφία. Όλα αυτά φυσικά οι αστυνομικοί των θερμοκτονιών κατάφεραν να τα ανακτήσουν, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν και τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης μετά τη δολοφονία. Αφού μπήκε στο αμάξι, άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια πήρε ένα ταξί προκειμένου να επιστρέψει στον άφλιο και να μην αφήσει ίχνη. Να πω ακόμη ότι οδηγήθηκαν στα ίχνη του δράστη μέσα από αυτό το όχημα, δηλαδή από τις πινακίδες κυκλοφορίας, φτάσαν στο άτομο που το είχε νοικιάσει, που δεν ήταν άλλος από τον βούλγαρο συνεργό του. Μιλάμε για 5 συλληφθέντες, ο υφυσικός αυτούργος, οι 3 αλλοδαποί στην αργή του και η 43χρονη ηθική αυτούργος του εγκλήματος. Οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας.
Αντιμέτωπη με μία ολοένα και πιο βαθιά στεγαστική κρίση βρίσκεται η Ελλάδα. Αναφέρει σε νέα έκθεσή της για την περίοδο 18-21 η Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς σχεδόν το 1 τρίτο των οικοκυριών σε αστικές περιοχές δαπανά πάνω από 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για τη στέγαση, ενώ πολλά νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ξοδεύουν πάνω από το 60% μόνο για ενίκιο. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μιλάμε για μια μελέτη η οποία έγινε και ενσωματώνεται στο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε συνθήκες μάλιστα που μετά το 2021 είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο στα ακίνητα, είτε πρόκειται για νίκιο είτε πρόκειται για αγορά, και να μην ξεχνάμε και το ενεργειακό κόστος το οποίο επομίζονται τα νοικοκυριά. Έτσι λοιπόν, με βάση τη μελέτη βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στους ενοικιαστές και σε όσους έχουν αγοράσει κατοικία με ένα δάνειο, παίρνοντας κάποιο δάνειο, λιγότερο, μικρότερο το πρόβλημα για εκείνους που έχουν μια κατοικία χωρίς να χρειαστεί να δανειστούν για να την αποκτήσουν. Με βάση λοιπόν την έρευνα, το 2021 το 30,9% των οικοκυριών χρειαζόταν να δαπανίσει πάνω από το 40% του εισοδήματός τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις αστικές περιοχές, όπου εδώ το ποσοστό είναι στο 32,2%, ενώ λίγο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά για όσους κατοικούν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 28,8%. Η περιφέρεια αλλά και τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας είναι εκεί όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στο Νότιο Αιγαίο χρειάζεται να δαπανίσουν τα νοικοκυριά το 45,7% του εισοδήματος. Η επιβάρυνση δηλαδή φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Ακολουθεί η Ήπειρος με 38%, η Αττική 35,4% και η Θεσσαλονίκη στο 35%. Οι ηλικίες επίσης παίζουν καθοριστικό ρόλο, γιατί με βάση την έρευνα πάνω από το 50% των οικοκυριών ηλικίας κάτω των 30 ετών αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να έχει πρόσβαση σε μια οικονομικά προσιτή στέγαση. Αυτό το ποσοστό βέβαια είναι καλύτερο όσο ανεβαίνει το ηλικιακό όριο. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι το πρόβλημα επανέρχεται και πάλι σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου πλέον έχουν βγει και στη σύνταξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα να δούμε τι δήλωσε για το θέμα στο πρώτο πρόγραμμα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέτας, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Υπάρχει μια επιδείνωση όσον αφορά το, μεγάλη επιδείνωση όσον αφορά το ζήτημα της προσιτότητας στέγη, καθώς ναι μεν έχουν ανέβει τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων, πραγματικά εννοώ μετά τον πληθωρισμό, αλλά η στέγη έχει ανακάμψει. Η αγορά ακινήτων και τα ενίκια ανέβηκαν πολύ περισσότερο σε αυτό το διάστημα. Η θετική τάση θα είναι αυτή που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος ή στην άμβλυνσή του, είναι ότι, όπως λέγαμε πριν, από το 2010 και μετά ουσιαστικά πάγωσε η οικοδομική δραστηριότητα. Τώρα ξαναπήρε μπρος. Mm-hmm. Και επειδή όλα στο τέλος της ημέρας είναι προσφορά και ζήτηση, η προσφορά έρχεται σιγά σιγά να κουμπώσει στην υψηλή ζήτηση που υπάρχει. Αυτό θα βοηθήσει. Οι μεγάλες τάσεις όμως είναι αυτές που σας είπα. η στέρηση στην προσφορά που είχαμε και οι δημογραφικές και πληθυσμιακές τάσεις. Άρα, βραχυχρόνια θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών. Mm-hmm. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί το πώς θα έχεις καλύτερη προσφορά στέγης.
Αναλήψεις μετρητών από εκατοντάδες ATM, οι οποίες μέχρι τώρα γίνονταν χωρίς κόστος, πλέον χρεώνονται με περισσότερα από 2 ευρώ να συνλλαγεί, αιτία η πώληση σε ιδιωτική εταιρεία από την Τράπεζα Πειραιώς των σημείων στην οποία ανήκαν τα 850 ATM. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και πλέον η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά είναι η εξής: περίπου 3.200 ATM συνολικά από τα 8.000 που λειτουργούν αυτή τη στιγμή ανά την ελληνική επικράτεια δεν ανήκουν σε κάποια από τις 4 συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα η συναλλαγή του πολίτη, δηλαδή η ανάληψη χρημάτων ή ακόμη και η ερώτηση υπολείπου, να χρεώνεται με ένα ποσό ευρυδίκη το οποίο μπορεί να ξεκινάει από 1,5 ευρώ και να φτάνει ανάλογα και με το ποια εταιρεία διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα ATM ακόμη και στα 4,95 ευρώ.
5 ευρώ.
Σχεδόν 5 ευρώ.
Σχεδόν 5 ευρώ.
Ακριβώς όπως θα είπες.
Είναι πάρα πολύ.
Η κατάσταση, ο αριθμός μάλλον αυτών των ATM τα οποία δεν ανήκουν σε συστημικές τράπεζες αυξήθηκε απότομα το τελευταίο διάστημα ακριβώς εξαιτίας της συναλλαγής στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, η Τράπεζα Πειραιώς. Από τα συνολικά περίπου 2.100 ATM που είχε υπό τον έλεγχό της μεταβίβασε σε μια ιδιωτική εταιρεία περίπου τα 850, τα οποία σταδιακά περνούν υπό τον έλεγχο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι οι καταναλωτές που έχουν κάρτα της συγκεκριμένης τράπεζας, οι οποίοι μέχρι πρότινο στα συγκεκριμένα 850 σημεία έκαναν αναλήψεις χρημάτων ή ερωτήσεις υπολείπου χωρίς να έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση, τώρα πλέον χρεώνονται με 1,5 ευρώ για την συναλλαγή, πέραν του ότι η τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του συσπάται και επιπλέον 60 λεπτά, άρα μιλάμε για ένα κόστος που μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ευρώ για την συγκεκριμένη συναλλαγή.
5 ευρώ
έχει. Είναι γνωστό.
Ναι, όχι, με συγχωρείς, αλλά τα 5 ευρώ που μας είπες πριν, έχεις εικόνα για ποια συναλλαγή θα μπορούσαν να αντιστοιχούν?
Έχει να κάνει με την τιμολογιακή πολιτική της ιδιωτικής εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο δίκτυο. Άρα άλλες εταιρείες εφαρμόζουν χαμηλότερες χρεώσεις όπως αυτή που είπαμε στα 2 ευρώ.
Ναι.
Άλλες εταιρείες ζητούν πολύ περισσότερα χρήματα. Τις υψηλότερες χρεώσεις έχουν να σου πω κυρίως στις συναντάμες στις τουριστικές περιοχές της χώρας όπου εκεί είναι και μεγαλύτερη η ζήτηση. Λοιπόν, υπάρχει σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2025 ο νόμος που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή η Κυβέρνηση, ο οποίος λέει ότι τουλάχιστον σε απομονωμένες περιοχές όπου δεν λειτουργούν φυσικά ATM όλων των τραπεζών, υπάρχει λοιπόν η υποχρέωση του νόμου ο κόσμος να μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων και ερώτηση υπολείπου χωρίς να υπάρχει κάποια χρέωση. Τώρα πλέον και με τα νέα δεδομένα ενδεχομένως να χρειαστεί επανεξέταση των συγκεκριμένων διατάξεων. Προς αυτό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ερωτήθηκε χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Η απάντησή του ήταν ότι θα υπάρξει παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μην έρχονται αντιμέτωποι με χρεώσεις δύο ταχυτήτων.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καυτό το επόμενο 15ήμερο στη Βουλή, αφού πριν τα τέλη Ιουλίου θα συζητηθεί η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι σήμερα, ενώ σε άλλη συνεδρίαση θα συζητηθούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Βορύδη και Αυγιανάκη. Την Τρίτη συζητείται και ψηφίζεται το πόρισμα της προανακριτικής για την άσκηση ιδίωξης ή μη στον Κώστα Καραμαλή. Σήμερα στη Βουλή ανέβηκαν οι τόνοι σε σχέση με το μεταναστευτικό, με τον Θάνο Πλεύρη να απαντά σε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το πλαίσιο θα αυστηροποιηθεί και ότι η χώρα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Πάμε στην Εμμανουέλα Αργίτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και το τελευταίο δεκαήμερο έχουν μηδενιστεί οι αφίξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Mm. Απαντώντας κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο Δημήτρη Νατσιό, αρχικά, ο Θάνος Πλεύρης απέδωσε εν μέρη αυτή την εξέλιξη, τόσο στην τροπολογία για το πάγωμα στην εξέταση νέων αιτήσεων ασύλου, που θυμίζουμε ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, όπως και στις διπλωματικές κινήσεις της χώρας, αλλά εν μέρη και στις καιρικές συνθήκες. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι έρχονται παράνομα και δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, θα μπαίνουν σε διαδικασία επιστροφής. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο, η διαδρομή θα είναι φυλακή ή επιστροφή, επανέλαβε ο Υπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς και στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και στην ουσία θεσπίζει και αντικίνητρα. Ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν οι ασφαλείς τρίτες χώρες. Πάντως, Ευρυδίκη, πρέπει να σου πω ότι το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο και κατά τη συζήτηση της δεύτερης επίκαιρης ερώτησης, εκείνης του Αλέξανδρου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας, όταν ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι όλα δείχνουν πως η Λιβύη δεν μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των συνόρων και σχολίασε απευθυνόμενος προς τον βουλευτή. Θέλετε να παρακολουθούμε, δηλαδή, να μπαίνουν στην Κρήτη κάθε μέρα 1.000 άτομα? Αυτή είναι η θέση της αριστεράς. Να βγάλουμε και μια ντουντούκα και να πούμε στα 3 εκατομμύρια που βρίσκονται στις ακτές της Λιβύης να έρθουν? Σε ό,τι αφορά τώρα την εισαγωγή σου σε σχέση με τις κρίσιμες συνεδριάσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε ένα καυτό δεκαήμερο για τη Βουλή. Αρχής γενομένης την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιουλίου, οπότε και θα συζητηθεί το πόρισμα της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμαλή και τα Τέμπη, που κατατέθηκε χθες και θα ζητήσει από την Ολομέλεια την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημελήματος για την παράβαση καθήκοντος για τον Κώστα Καραμαλή. Τελευταία εβδομάδα τώρα του Ιουλίου αναμένεται να έχουμε 2 ακόμα κρίσιμες συνεδριάσεις, αυτή τη φορά με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία, όπως είπες και εσείς, αφορά την Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει η πλειοψηφία για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος από το 1998 μέχρι σήμερα και έχει να κάνει με τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών. Και η δεύτερη κρίσιμη συνεδρίαση θα είναι εκείνη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από τη μία και της δεύτερης πρότασης της κοινής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση αυτή τη φορά ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορύδη και Αβγενάκη.
Εμμανουέλ Αργίτη, ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ταβέρνα στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην κουζίνα της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 γυναίκες, οι οποίες νοσηλεύονται με εγκάβματα. Το οστικό κύμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε μεγάλη απόσταση περιμετρικά του εστιατορίου, ενώ πανικός επικράτησε στην περιοχή. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Τάμου.
Καλό μεσημέρι. 2 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πίσω πλευρά της επιχείρησης είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Λίγο μετά τις 6.30 λοιπόν υπήρξε κάποια διαρροή σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών από μια φιάλη προπανίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάφλεξη και να σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη, από την οποία, όπως είπαμε, τραυματίστηκαν 2 γυναίκες, οι οποίες εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο χώρο της κουζίνας. 2 γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά εγκάβματα στα χέρια, ενώ αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι η πίσω πλευρά του εστιατορίου και συγκεκριμένα ο χώρος της κουζίνας, στον οποίο σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο με σπασμένα τζάμια, ξυλωμένα κουφώματα και μέταλλα τα οποία εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το οστικό κύμα. Ένα οστικό κύμα το οποίο έχει σπάσει τζάμια ακόμη και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ ο εκοφαντικός θόρυβος από την ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση ακόμη και 100 μέτρων από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε. Μέχρι στιγμής είναι υποδιερεύσει τα αίτια της έκρηξης, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ότι χθες το απόγευμα υπήρξε εδώ κάποιο συνεργείο προκειμένου να κάνει συντήρηση στις φιάλες προπανίου που υπάρχουν στην κουζίνα του εστιατορίου. Ενδεχομένως κάποιο από εκείνους εργαζόμενους να μην τοποθέτησε καλά κάποιο βίσμα, κάποιο καλώδημα, αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η διαρροή και από εκεί να προκληθεί έκρηξη. Όλα αυτά φυσικά είναι υποδιερεύνηση. Οι 2 γυναίκες βρίσκονταν στο χώρο και ξεκινούσαν τη δουλειά τους εκείνη την ώρα. Δεν είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν δηλαδή τις φιάλες. Ενδεχομένως λοιπόν να έχει γίνει να κάνανε κάποια δοκιμή μετά τη συντήρηση που έγινε στις φιάλες και γι' αυτό το λόγο να υπήρξε η διαρροή. Λέγαμε για τους κατοίκους, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ξύπνησαν από τον εκοφαντικό θόρυβο, ακούστηκε σε απόσταση 100 μέτρων, έτριζαν και τζάμια ακόμη και σε σπίτια τα οποία βρίσκονται στενά σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από εδώ. Οπότε καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Ευτυχώς οι 2 γυναίκες είναι με ελαφρά εγκάβατα στο νοσοκομείο και φυσικά την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Αμαρουσίου. Ενώ να πούμε ότι εδώ βρέθηκε και κλιμάκιο της πυροβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς υπήρξε μια πολύ μικρή φλόγα και λίγοι καπνοί περιορίστηκαν άμεσα, οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει κατάσβεση. μέση, ωστόσο υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση και εδώ εκτελήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς όπως είπαμε και πριν, η εικόνα είναι, θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Υπάρχουν παντού σπασμένα τζάμια και ξυλωμένα κουφώματα. Είναι πολύ μεγάλες καταστροφές που υπέστη το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εστιατόριο.
Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οικία Μοτοσικλέτα. Παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο πεζό με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος να είναι υποδιερεύνηση. Πάμε όμως στον Ηλία Κούκο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 78χρονος συνταξίχος εκπαιδευτικός αγόρασε κάτι από περίπτερο της περιοχής στην οίκαια. Διέσχισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της Πέτρου Ράλι με κατεύθυνση προς Νίκαια. Έμεινε στο πεζοδρόμιο και όταν πήγε να διασχίσει το επόμενο ρεύμα κυκλοφορίας παρασύρθηκε από μηχανή που οδηγούσε 35χρονος οδηγός. Δυστυχώς η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο 78χρονος. Υπήρξε και μία ιατρός στο σημείο η οποία προσπάθησε να δώσει τότε βοήθειες, όμως ήρθε το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Πάντως να σου πω κλείνοντας ότι στατιστικά το καλοκαίρι σημειώνονται πολλά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με παρασύρσεις πεζών. Καθώς είναι αναπτύσσονται μεγαλύτερες ταχύτητες από τους οδηγούς, καθώς είναι λιγότερα τα οχήματα στη πόλη Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία μου, καλή συνέχεια. Άλλο ένα ακραίο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα παγίδευσαν σε ραντεβού 52χρονο άνδρα, τον απείλησαν με μαχαίρι και τον λίστεψαν. Όμως αυτό δεν τους έφτανε, τον ξυλοκόπησαν, τον ανάγκασαν να χορέψει σε μια πράξη ταπείνωσης, την οποία και βεντεοσκόπησαν. Μάλιστα, ο ένας εκ των δραστών είναι μόλις 15 ετών. Πάμε στον Τίμο Φακαλή.
Καλό σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Πέρασε το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα ο 15χρονος και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Κρατείται και θα απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Μενεμένης, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν τρεις νεαροί είχαν δημιουργήσει ένα ψεύτικο λογαριασμό ανήλικης και είχαν δώσει ραντεβού με τον 52χρονο χθες το βράδυ. Μόλις τον αντίκρισαν, τον παγίδευσαν και ουσιαστικά έβγαλαν το μαχαίρι, τον απείλησαν, τον
ξυλοκόπησαν. Άρα το είχαν
και
οργανώσει.
Ακριβώς. Ναι. Και τον ξυλοκόπησαν νωρίτερα, τον ανάγκασαν να χορέψει.
Αυτό είναι και το ιδιαίτερο της περίπτωσης αυτής, ότι θέλησαν να τον ταπεινώσουν κιόλας τον άνθρωπο.
Ακριβώς. Ένας από τους τρεις μάλιστα δράστες βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό του 52χρονου. Έχει συλληφθεί ένας 15χρονος. Αναζητούνται άλλοι δύο, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο δεύτερος είναι ανήλικος. Ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε στις κατέθεσης αρχές ο 15χρονος, είπε ότι το έκανε αυτό γιατί στο παρελθόν είχαν παρενοχλήσει συμμαθήτριες του μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να αντιδράσει.
Σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Μάλιστα.
Ακριβώς, σε έναν άγνωστο άνθρωπο.
Τι άλλο να πούμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Τίμω, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας, προκαλώντας αφόρητες συνθήκες κυρίως στις αστικές περιοχές και τα πιο ευάλωτα σημεία της χώρας. Η κυρία Τυράσκη τώρα θα μας βοηθήσει να δούμε περισσότερο τι μας περιμένει. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι θα τον έχουμε αυτό τον καύσωνα. Από Δευτέρα θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη από την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς. Mm-hmm. Σήμερα, να πούμε, σήμερα και αύριο θα περιοριστούμε στους 35-36, ίσως πολύ τοπικά και 37. Την Κυριακή όμως θα ανέβουμε στους 38 και πλέον από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα περιμένουμε να τους φτάσουμε τους 40 βαθμούς κατά τόπου στα υπηρωτικά. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, γενικά στα υπηρωτικά, κατά τόπου θα έχουμε 40. Και γενικά θα έχουμε θερμές αέριες μάλιστα από την Αφρική που θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Οπότε γενικά θα επηρεαστεί όλη η χώρα. Και μετά τις επόμενες ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. με τα πρώτα στοιχεία, με ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι θα φτάσουμε 42-43 βαθμούς αρκετά σίγουρα.
Κυρίως σε αστικές περιοχές υπάρχει.
Βέβαια. Ναι. Το πρόβλημα με τις αστικές περιοχές κυρίως είναι ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμένει αρκετά υψηλά. Αρκετά. Mm-hmm. Δηλαδή κοντά στους 30 βαθμούς, πράγμα που
30.
Καθιστά την κατάσταση αρκετά δύσκολη. Έτσι είναι. Έτσι είναι και φαίνεται ότι θα έχει και διάρκεια, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή δεν φαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας που θα διώξει αυτές τις πολύ θερμές θερμίδες.
Αυτή η εικόνα οπότε δεν είναι φυσιολογική αναμενόμενη για αυτή την εποχή, δηλαδή είμαστε μέσα Ιουλίου προς τέλη.
Κοιτάξτε, είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί σαφώς.
Πέρυσι την ίδια εποχή πώς είμαστε περίπου.
Καλά, πέρυσι είχαμε και πολύ θερμό Ιούνιο, γενικώς ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι.
Για τον Ιούλιο λέω.
Αλλά γενικά τα μεγάλα και τα πιο έντονα κύματα καύσωνα τα έχουμε αυτή την περίοδο, το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Οπότε είναι η πιο επίφοβη περίοδος από κάθε άποψη.
Προσοχή λοιπόν και ευαίσθητες ομάδες και το μεσημέρι πιο πολύ.
Βέβαια.
Και στη θάλασσα δεν χρειάζεται να είμαστε 3 η ώρα το μεσημέρι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ανέμους ούτε να ακούσαμε κάτι, δεν μας είπατε κάτι?
Από ανέμους θα έχουμε γενικά ένα βορειά που δεν θα ξεπερνάει όμως τα 5 με 6 μποφόρ και κυρίως τα πελάγι. Δηλαδή δεν θα επηρεάζει ας πούμε, τα ανατολικά υπηρετικά εδώ την Αττική ιδιαίτερα, πράγμα που θα έδινε μια κάποια αίσθηση.
Μια ανάσα έτσι κάπως να γίνει, πιο υποφερτή ζέστη, ναι.
Ακριβώς. Οπότε στα πελάγια θα περιοριστούν έτσι, οι πιο μεγάλες εντάσεις ανέμων που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι πολύ μεγάλες.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με μήνυση τη Wall Street Journal που προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι. Τι έχουμε τώρα?
Η Wall Street Journal λοιπόν δημοσιεύει μια ευχητήρια επιστολή, ένα σκίτσο ουσιαστικά που λέει ότι το σχεδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπστιν για τα τότε 50 γενέθλιά του το 2003, όπου φαίνεται να έχει σχεδιάσει το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας και να υπογράφει Ντόναλντ και η ευχή του να είναι, εύχομαι κάθε μέρα να είναι άλλο ένα όμορφο μυστικό. Βέβαια, με τα όσα γνωρίζουμε τώρα για την δράση του Έπστιν, που θεωρείται παιδόφιλος και καταδικαστεί και για εκπόρνευση και τράφικινγκ ανηλίκων, όλα αυτά και για τη σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τον Έπστιν παίρνουν μια άλλη σημασία. Ωστόσο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Λευκός Οίκος διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι ο ίδιος σχεδίασε αυτό το σκίτσο και έστειλε αυτή την επιστολή, λέγοντας ότι είναι ψεύτικο. Ενώ παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή στην Υπουργό Δικαιοσύνης Pam Bondi να ζητήσει από τους δικαστές να δώσουν στη δημοσιότητα ένορκες καταθέσεις του Έπστιν από το ανώτατο σώμα ενόρκων. Όμως και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι γνωστό αν θα δοθεί η άδεια, διότι εκεί περιέχονται και ονόματα πολλών ανήλικων θυμάτων του Έπστιν.
Mm-hmm. Και κατηγορεί και τους δημοκρατικούς γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
Ότι ουσιαστικά υποδαρμίζουν όλο αυτό το θέμα, αλλά όλο
το
αυτό
υποκινούν,
το υποκινούν. Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν από το γεγονός ότι το κίνημα των MAGA πιέζει για να δοθεί στη δημοσιότητα, όπως πιστεύουν, αυτό που υπάρχει, δηλαδή η λίστα Epstein, όπου θεωρούν ότι βρίσκονται πολλά ονόματα πολιτικών, και είναι κάτι που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, ότι δηλαδή θα δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για το φάκελο αυτό, ενώ επίσης υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του στις φυλακές το 2019 δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά ήταν δολοφονία για να συγκαλυφθεί όλο αυτό το σκάνδαλο. Αν δεν το κάνει αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία που, όπως λέει, δεν υπάρχουν, καλύπτοντας 100% την Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και τον Διευθυντή του FBI, και αυτό έχει προκαλέσει και τριβές μέσα στο κίνημα των MAGA.
Τώρα, έχουμε να πάμε στο Πακιστάν, γιατί είναι δεκάδες οι νεκροί από τις πλημμύρες εκεί που προκάλεσαν μουσόνες, βέβαια, τέτοια εποχή.
Ακριβώς, είναι οι μουσόνες, αλλά είναι ιδιαίτερα έντονοι και οφείλεται αυτό στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα σε 8 ώρες έπεσαν 400 χιλιοστά βροχής με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη σφοδρότητα και ραγδαιότητα. Αποτέλεσμα είχαν να υπερχειλήσουν ποταμοί, να σπάσουν φράγματα και να παρασυρθούν σπίτια, ενώ ολόκληρες περιοχές με καλλιέργειες έχουν πνιγεί κάτω από τα νερά. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 63 μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες της Καρδίτσας, πραγματοποιώντας κινητοποίηση στον κόμβο του Ε65. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα άρδευσης που απειλούν την παραγωγική δυνατότητα της περιοχής. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, οι αγρότες δεν μας είχαν συνηθίσει το καλοκαίρι, αλλά τα προβλήματα, όπως είπαν και οι ίδιοι, ήταν αυτά που τους βγάλαν στους δρόμους. Με κεντρικό, θα λέγα έτσι, θέμα, αλλά και στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα χρήματα που φάγανε, αυτοί που φάγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η δικαιοσύνη, είπαν οι αγρότες, είναι αυτοί που μπορεί να μας πει ποιοι είναι, και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν και να δοθούν στους αυτούς που πραγματικά βρίσκονται στην γη και εργάζονται και παράγουν. Και από την άλλη, τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή είναι αυτά τα οποία, παρά τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις, ότι δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, στο Δήμο Παλαμά αλλά και στο Δήμο Σοφάδων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το αρδευτικό νερό. Υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες έχουν μείνει απότιστες και μάλιστα, όπως επισημάνθηκε από τους αγρότες, ότι μαλώνει ένας με τον άλλον ποιος θα ποτίσει. Το ίδιο θα γίνει τις επόμενες ημέρες και με τους αγρότες της Λάρισας, δηλαδή της Καρδίτσας και της Λάρισσας. Γι' αυτό είπαν ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να συνευρεθούν, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να συντονίσουν από κοινού τον αγώνα και να διεκδικήσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εκτός όμως από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι στην κορυφή, η Λειψιδρία είναι και η ευλογιά των προβάτων. Η Θεσσαλία είναι η πρωταθλήτρια στα κρούσματα και μάλιστα σήμερα, την ώρα που οι αγρότες πραγματοποίησαν αυτή την κινητοποίηση, αποκλείοντας συμβολικά τον Ε65 για μία ώρα περίπου. Εκείνη την ώρα είχαμε δύο κοπάδια να θανατώνονται. Ήταν τα πρώτα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, δίπλα ακριβώς, όπως είπανε, από το Δήμο Παλαμά. Αυτό δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι αγρότες, γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν τις ζωοτροφές, αυτοί που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών. Και μέσα σε αυτά τα προβλήματα είναι και οι περικοπές που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οποία οι αγρότες επισήμαναν ότι αυτό δείχνει ότι δεν τους θέλουν να μείνουν στα χωράφια τους. Ωστόσο, οι ίδιοι όμως φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν, όπως λένε, τους αγώνες, και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει μια πανθεσσαλική σύσκεψη και το επόμενο βήμα, η επόμενη κινητοποίηση, θα έχει πανθεσσαλικό χαρακτήρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Μητρούσια. Τώρα στην Φλόρινα, κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, μετέχει σε συσκέψεις με φορείς της περιοχής και κτηνιατρικές αρχές. Πάμε όμως στην Θωμαή Αδάμου, που έχει περισσότερα. Θωμαή.
Στόχος λοιπόν του Υπουργείου είναι η εκρίζωση της νοζώνωσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας και τη Φλόρινα, που είναι καταστροφική για την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή με τη συμμετοχή εκπροσώπων κτηνοτροφικών συλλόγων της Φλόρινας, στο Μηνδέο και το Πρεσπών. Επεσήμανε δε ότι θα πρέπει η περιφέρεια, η Δήμη αλλά και οι κτηνοτρόφοι κυρίως να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην υπάρχει περαιτέρω διασπορά της ζωονόσου στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη χώρα γενικότερα. Σημείωσε ακόμα πως από πλευράς του το Υπουργείο προχώρησε άμεσα στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου που καταστράφηκε από ζωονόσους που έχουν πλήξει τη χώρα, όπως η ευλογιά των προβάτων και ο καταρροϊκός πυρετός. Αναφερόμενο στα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων και τη πανόλη που έχουν εμφανιστεί στην γειτονική Αλβανία, με την οποία συνορεύουν η Φλόρινα και η Καστοριά, είπε πως για την αποφυγή διασπορά των ζωονόσων στην περιοχή θα δημιουργηθούν σημεία απολυμάνσεων στα σύνορα, έτσι ώστε να μην περνάει τίποτα χωρίς να έχει απολυμανθεί. Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Κέλλας υπογράμμισε ότι γίνεται εξυγίαση του οργανισμού. Επισήμανε για άλλη μια φορά πως θα επιστραφούν όλα τα χρήματα από αυτούς που πήραν παράνομα τις επιδοτήσεις, αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται, σημειώνοντας πως δεν θα πληρωθούν η βιολογική κτηνοτροφία και η βιολογική μελισσοκομεία, έως ότου γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διευκρινιστούν ποιες είναι οι πραγματικές βιολογικές παραγωγές που δικαιούνται τις επιδοτήσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θωμά Ιαδάμου. Τώρα με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση με την ευλογιά των εγωπροβάτων ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, και το Βασίλη Αδαμόπουλο, να τον ακούσουμε.
φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι σχεδόν, θα λέγαμε τουλάχιστον αυτή είναι η αγωνία η δικιά μας, ότι είναι ανεξέλεκτη στον χρόνο αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε χθες 44 κρούσματα που σχεδόν αγγίζουν όλη την Ελλάδα, όλη την υπηρετική Ελλάδα. Το θετικό είναι τουλάχιστον ότι δεν έχει πάει ακόμα στα νησιά. Έγινε μια σύσκεψη βέβαια με το Σύνδεσμο Ελλήνων Κτηνοτρόφων, μια και είμαστε η νέα διοίκηση που έχει αναλάβει για όλα τα θέματα της κτηνοτροφίας. Αλλά λόγω των εξελίξεων και της έκτακτης ανάγκης που υπάρχει με το θέμα της ευλογιάς, επικεντρωθήκαμε στο ζήτημα της διαχείρισης της νόσου, που είναι πραγματικά καταστροφικό για την ελληνική αγροπροβατοτροφία. Θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα μέτρα το πώς θα ελεκτεί η νόσο και αν στο τέλος αυτό που πραγματικά φαίνεται ότι ίσως να μην μπορεί να ελεκτεί, θα πρέπει να προχωρήσουμε υποχρεωτικά στον εμβολιασμό για να μπορέσουμε να σώσουμε τουλάχιστον τα κοπάδια που έχουν επιμείνει στην περιοχή. Αρκεί να σας πω ότι σε κάποιους νομούς η καταστροφή είναι τόσο τεράστια, ενδεικτικά θα αναφέρω το νομό της Ξάνθης, από τις 200 μονάδες έχουν μείνει μόνο 20 μονάδες σε όλο το νομό.
Αθλητισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτήν την ώρα παίζει η εθνική μας ομάδα των αντρών του Πόλο κόντρα στην Βραζιλία. Είναι περίπατος, όπως λέμε και στην αθλητική αργό. 9-2 είναι μπροστά η εθνική. Ήταν εύκολο πέρασμα, έτσι κι αλλιώς περιμέναμε ότι θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα τους Βραζιλιάνους και μετά αύριο κόντρα τους πανίσχυρους Ιταλούς θα παλέψει για να μπει στην οκτάδα. Επίσης αύριο το πρωί, 11 η ώρα, η εθνική μα των γυναικών κόντρα στην ασημένια Ολυμπιονίκη Αυστραλία θα παλέψει για την είσοδο της στην τετράδα, με πολλές πιθανότητες πρόκρισης, καθώς και η εθνική μας είναι αρκετά καλή. Χτες αργά το απόγευμα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία 70-72 για το ευρωπαϊκό κύπελο μπάσκετ κάτω τον 20, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ήταν πόντο-πόντο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και σε ένα και μοναδικό, σε ένα λάθος της ελληνικής ομάδας χάθηκε έτσι η πρόκριση. Θα έλεγα ότι όποια ομάδα προκρινόταν χτες, η Γαλλία, θα πάρει νομίζω και το χρυσό μετάλλιο, τόσο καλές ήταν η Ελλάδα και η Γαλλία, και σιγά σιγά και από σήμερα και αύριο επόμενες ημέρες μπαίνουν στη μάχη της πολύβησης πάντα στη Σιγκαπούρη οι Ελληνίδες και οι Έλληνες κολυμβητές, με στόχο μία διάκριση. Όλα τα παιχνίδια, είτε πόλο είτε κολύβηση, μπορεί να τα δούμε R2, R3 ή R-Sports ανάλογα με το αγώνισμα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για την αθλητική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Τώρα, για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει κατά ένα βαθμό στα ανατολικά υπηρετικά. Έτσι θα είναι η πιο δροσερή ημέρα, πιθανόν και των επόμενων 10 ημερών. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 35, τοπικά ίσως 36 βαθμούς, με ασθενείς στους ανέμους. Δεν αποκλείεται σε κάποιες υπηρετικές περιοχές στα ανατολικά τμήματα να βρέξει για λίγο το Σάββατο το μεσημέρι-απόγευμα. Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο του 38 βαθμούς την Κυριακή. Τη Δευτέρα συνεχίζεται η άνοιξη θερμοκρασίας. Πλέον θα έχουμε μπει στο κύμα καύσωνα. Θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς τη Δευτέρα. Από Τρίτη και έως την Παρασκευή θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στη χώρα στα υπηρετικά τους 40 βαθμούς. Στην Αθήνα νομίζω θα φτάσουμε τους 41-42 βαθμούς. Προφανώς σε υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα θα δούμε κάποια στιγμή και 43 βαθμούς. Θα είναι ένα κύμα καύσωνα που θα έχει και ένταση και διάρκεια. Όχι βέβαια κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας, αλλά οπωσδήποτε ένα σημαντικό επεισόδιο καύσωνα. Φαίνεται να λύγει το Σάββατο. Το Σάββατο θα υπάρχει μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Μέχρι τότε πάντως αρκετή ζέστη στη χώρα.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο ο Νίκος Τσεπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σεραίτης, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί αρετιμπίτα στην εκπομπή σε διάδραση. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.